እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትሮ ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 1 ስካብ 10 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ስካብ 4 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሓዚ ይጀምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከምኡውን ብዩቲባትን ካልኦት ናይ ፌስቡክ መርበባትና ትከታተሉና ተመልከትና ሎሚ ሶኒ 26 ሕዳር 215 ወይ ድማ 5 ታሕሳስ 2022 እዩ። ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስኤን ሎሚ ዘዳልናይ መደባት ከላለየኩም ንዋንጫ ዓለም ሓዊሱ ሰሙናዊ ፍጻመታት ዝሓዘ ስሩዕ መደብና መደብ ስፖርት ብምቕዳም ኣስታት 65 ሚእታዊ ሰራዊት ትግራይ ካብ ቅድመ ግንባሩ ምስሓቡ ምዕራባውያን ሓይልታት ስሩዕ ኣብ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ ኩናት ባርባራዊ እዩ ኢሎም ዝብሉ ፀብጻባትን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሰሙናዊ ርእሲ ዓንቀፅን ናባኹም ክነብሎም ዝተዳለዉ ምድላዋትና እስከም ፈፀምታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ከነቐድም من أفوركي
دحان دمسيخم زرزر زينان نهوم تكال عالم لخك أيح مسكال جمفر إثيبيا بسنبت مدهانيتن كالوت كاربات مقبن زحازة عصر شد شمخاي نبشرة مقتاو بناي تويتر قدسو حبيروم تتكال بززرقحو حبريتا تزقتو سبقاو حقز أب هوسبتالاتن كالوت ما أخلات تعنان التخلل اللي زرقح مهلاو عملكيتوم بتمساسالي سبقاو حقز نابرحوق قطراتن كبابتاتن كباتح مخانون اتتكال تغيس اللوم زي راديو دمتس أميركايوم نسودان زمحادرو زلو جنرالاتن كان ددقافي ديموكراسي زخوانا قود جلن مرش أخساب زكايد حادق اتعسم ممع تفراري مم اتسممع بالسيفل زمرا حدش مساقاقر منغستك قاومن از مساقاقر منغستك قاان مرج اتهاقر كمرحن عد صبحتنا يتقم تخلي تشحن اسران حالن عمت مرت علوا منغستي نزدس كلاسقر ديموكراسي منغدك فترن زتماباتع ايوم از بخل التلعلوت الجنرالات سودانن اتزعابيت امرت حالتات نتسانتن لوتن زتباهل دقاف الديموكراسي زخوانا قجلن اب كارتوم زتفرى مسممع فلا ماينات يتوت انوز اللو انتو حالة كالوت كل التسممعات يوم بمسارة ترقيا سممع سراوي السودان اب البوليتيكا كام مستافك صحب يوم بتوساخي اتم حالتات لوتن خل التعامت زتنح مساقاقر منقسي زمن رحك ادماي منيستر من كم زخوون كوسون يوم اتنا كل التعامتات اوان مساقاقر زجمر كادماي منيستر دحر مسيامو يوم እንተኾነ ሓያልቅ እንዲ ተቃወምቲ ካብቲ ስምምዕ ርእሶም ብምግላላይ ተፀንበሩን ካብ መንጎ እዚኣቶም ምስቶም ንሱዳን ዘመሓድሩ ዘለዉ ጀነራላት ምድርዳር ብቐጻሊ ዝኣበየ መርበብ ሓፋሽ ሱዳን ዝተባህለ እዩ ኮሚቴ ዝመርበብ ነቲ ብጉጅለ ዲሞክራሲ ምስቶም ጀነራላት ዝተገብረ ስምምዕ ተቃዊምዎ ኣሎ ተቃውሞ ሰልፊ ክካየድ እውን ፀዊዕ ኣሎ አንጻር ዕጡቅ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ኩናት ተጸሚዱ ዘሎ ሰራዊት መከላኸሊ ሶማል ኣብ ማእኸላይ ሸበል የትርከብ ኣዳን ያባል ዝተባህለት ከተማ ሓራ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ ኣዳል ያባል ካብ ርእሲ ከተማ ሞቃድሽቶ ኣስታት 245 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ኮይና ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እስትራቴጂካዊት ስፍራ እያ ኮይና ጸኒሓ ሰራዊት መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ፈንጂ ክኣር ምጅማሩ ፈነወ ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማል ድምፂ ኣሜሪካ ኣመልኪትሎም ኣዘስተ ሰራዊት መንግስቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበርዎ ኣቐዲሞም ንውሽጢ ከተማ ኣትዮም እኳ እንተነበሩ ኣብቲ ከባቢ ብሰፊሑ ተቐቢሩን ዘሎ ፈንጅታት ንምፅራቅ ግን ዳሕራይ ናብቲ ከባቢ ስሒቦም ኣለዉ መንግስቲ ሶማል ካብ ወርሒ ንሓሰ ጀሚሩ ኣብ ዝጀመሮ ወፍሪ ኣንጻር ኣልሸባብ 68 ዓድታት ካብቲ ጉጅለ ነፃ ምውፁኡን 600 ዝበፅሑ ኣባላት ድማ ምቕታሉን ይሕብር እዚ ኣሃዝ እዚ ግን ብነፃ ምንጪ ክረጋገፅ ኣይተኻእለን ካሲና ኣብ ዝተባህለ ክፍለ ሃገር ናይጀርያ ብቐዳም ዕጡቃት ኣብ ሓደ መስጊድ ብዝፈነዎ መጥቃዕቲ ንኣመንቲ ቀቲሎምን ጨውዮምን ፖሊስ እታ ክፍለ ሃገር ን13 ዝተጨወዩ ዜጋታት ኣብ ምንዳይ ከም ዘሎ ይሕብር ወኪልና ቲሞቲ ኦቢዙ ካብ ናይጀርያ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ሐላፊ ፖሊስ ክፍለ ሀገር ካቲሲና ሎሙሶኒ ድምጽ አሜሪካ ከመዘመልከቶ እቶም ዕጥቃት አፋንቱዋ ትበሃል ካብ አቡጃ አስታት 6 ሰዓታት ብጉዕዘ መኪና ርሒቃ ትርከብ ከተማ እዮም ነት መጥቃት ፈጺሞሞ አመንቲ ይሰግዱሉ አብዝነበሩ ሰዓታት ድማ ብሞተር ብሽክሌታ ገይሮም መጺኦም ድሕርት መጥቃዕቲ ብፖሊስ ሓበሬታ በጺሕዎም ቀልጢፎም ደኣ ክረዱ ይምፅኡ እምበር ድሮግን 13 ካብቶም ኣመንቲ ተወሲዶም ጸኒሖም ንኣርባዕተ ከድሕኑ ምኽኣሎም ግን ሓላፊ ፖሊስ ይሕብር ናይቲ ከባቢ መራኸቢ ብዙሃን ከም ዝጸብጸብኦ እቶም ጠፊኦም ዘለዉ ዜጋታት ቁፅሮም 40 እዩ እዚ ንፈለማ እዋን ኣብ መስጊድ ዘጋጠመ መጭወይቲ ኣብታ ብጎንፂ ትሕመስ ዘላ ሰሜን ናይጀርያ ሓድሽ ተርእዮ ምዃኑ እዩ እቲ ሃገር ንወርሒ ለካቲት ሃገራዊ ምርጫ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን ድማ እቲ ተግባር ንዝያዳ ፀጥታ ዝጠልብ ናይ ተጠንቀቕ ምልክት ኮይኑ ኣሎ ጎንፂ ግን ኣብ ካልኦት ቦታታት ናይጀርያ እንኮላ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ፖሊስ እቲ ሃገር ነቲ ሎሚሶኒ ዳግም ዝተኻፍተ መስመር ባቡር ኣቡጃ ካንድዋ ንምሕላው ዓብዪ ሓለዋ ኣዋፊሩ ኣሎ ኣቐዲሙ እቲ መስመር ምጓዓዝያ ባቡር ተቆሪፁ እዩ ጸኒሑ እቲ ምክንያት ድማ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዕጡቓት ኣብቲ መስመር ባቡር 62 ዜጋታት ጨውዮም 9 ድሕሪ መቕታሎም እዩ ምስቶም ጨወይቲ ብዝተገብረ ዝርርብ ግን እቶም ተጨውዮም ዝነበሩ ዜጋታት ቀስ ብቐስ ተለቒቖም እዮም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ሰርሊ ራማፎዛ ንዝኣተዎ ቓል ስልጣን ፕረዚደንትነት ብምጥሓስ ዘይግቡእ ኣካይዳ ፈጺሞም ንዝብል ዝቐረቦም ክስታት ኮሚቴ ገዛኢ ፓርቲ ንምዝርራብ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ ሎሚሶኒ ጉዳይ ስልጣኖም ኣብ ሚዛን ተንጠልጢሉ ይርከብ እቲ ዝግበር ምርምራ ራማፎዛ ኣብ ናይ ውልቆም ናይ መፃወት ቦታ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ወፃኢ ገንዘብ ብምስጢር ተሓቢኡ ምንባሩን ድሓር ከዓ ኣብ 2020 ምጥፍኡን ኣየፍለጡን ዝብል እዩ ፕረዚደንት ራማፎዛ ዝፈጸምክዎ ጌጋ የለን ባህሊኦም ብዝኾነ ገበን ከዓ ኣይተኸሰሱን እቲ ገንዘብ ካብ መሸጣ ኣብዑር በረኻ ዝተረኽበ እዩ ካብ 1,000,000 ዶላር ከዓ ኣዝዩ ዝወሓደ እዩ ክብሉ እውን ይምግቱ ራማፎዛ ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝካፈሉን ንውሳነ ገዛኢ ፓርቲ ኤኤንሲ ከም ዝቕበሉን ገሊፆምን ተነበሩ እኳ ድሓር ኣብቲ ፓርቲ ካብ ዘለዉ መሻርክቶም ደገፍ ከም ዘለዎም ምስ ፈለጡ ግን ንዝኾነ ውሳነ ከም ዝብድህዎ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣብ ፎርታ ሃብቲ እዚ ኩነታት ንለውጥታት ኢኮኖሚ ከይዓፅፎን ወፃኢ መንግስቲ ከየብዝሖን መጠን ዕዳ ከይውስኽን ስግኣቶም ይገልጽ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ትካል ህፃናት ኣድሕን ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኒሴፍ ብደርቅን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ንዝተተንከፉ ህፃናት ዝውዕል 13 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘድልዮ ፈጻሚት ዳይረክተር ትካል ካትሪን ራሰል ንማዕኸናት ዜና ኣመልኪታ ከም ሓበሬታት ፈጻሚት ዳይረክተር እቲ ተወጢኑ ዘሎ ሓገዝ ን173,000,000 ህፃናት ዝውዕል እዩ ትካል ዩኒሴፍ ኣብቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኢሉ ዝጠቐሶ መቓን ግዜ ብለበዳ ኮቪድ-19 ለውጢ ኸሊማን ዝፈጠሮ ምምዝባዕን ከም ዝተጋደደ ይሕብር ዩኒሴፍ ዝሓለፈ 10 ዓመታት እተን ኣዝን ዝወዓያ ዓመታት ምንባረን ክሕብር ከሎ እዚ ድማ ተደማሚሩ ንህይወት ህፃናት ዓለም ብኣሉታ ከም ዝጸልዎን ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ከም ዘእትዎን የመልክት ፈጻሚት ዳይረክተር ትካል ካትሪን ራሰል እቲ ዝዓበየ መጻኢ ስግኣት ብለውጢ ኸሊማ ዝፍጠር ምዃኑ ብምምልካት ማዕረተ ዝኸይድ ዘሎ ለውጢ ግብረ መልሲ ምዘይወሃብ ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ክመርሕ ምዃኑ እውን ኣጠንቂቓላ ዜና በዚ ተፈጺሙ
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ዘለዉ ናይ ሎም ሶኒ መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ በትረ ስልጣን የሰናዲእዎ ናብኡ ከስክረኩም
ክበይ ቀኒኹም ኣፍቃርቲ ኩዕሶ እግሪ ንዝርዝር ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ክነቕርበልኩም ብራሂም ስተርሊንግ ተፃዋታይ ጋንታ እንግሊዝ ክንጅምር ተሰላፋ ቸልሲን ሃገራዊት ጋንታ እንግላንድን ራሂም ስተርሊንግ ዕጡቓት ጓሓሉ ናብቲ ኣብ ለንደን ዝርከብ መንበሪኡ ኣትዮም ዝብል ሓበሬታ ምስ በፅሖ ካብቲ ፅዋዕ ዓለም ይሳለጠላ ዘሎ ኳታር ንግጥማት ኣቋሪፁ ንዓዱ ተመሊሱ 27 ዓመት ዝዕድሚኡ ስተርሊንግ ጋንቲኡ ምስ ሴነጋል ተጋጢማ 3-0 ክትስዕር ከላ ክሳተፍ ኣይከኣለን ዓላምታ ጋንታ ጋሪዝ ሳውዝጌት ሓደሓደ ግዜ ኩዕሶ እግሪ ልዕሊ ስድራ ቤትካ ዘይኮነሉ እዋን ኣሎ ቤተሰብካ ተቕድም ኢሉ ርኢቱ ሂቡ ኣሎ ፖሊስ ለንደን በወገኑ መንበር ስተርሊንግ ብጓሓላሉ ተደፊሩ ኣሎ ኣብቲ እዋንቲ ኣብቲ ገዛ ሰብ ኣይነበረን ወርቅን ሰዓትን ግና ተሰሪቑ እዩ ካብቲ ገዛ ይብል ሪፖርት ፖሊስ መርማራታት ይቕፅሉ ኣለዉ እዛ ግዜ ዝተተሓዘ ጥርጥር ግና የለን ስተርሊንግ ናብ ኳታር ተመሊሱ ምስ ጋንቱ ክፅምበር እንተኮይኑ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ገለ ብዛዕባ ክልያን ኤምበፔ ክንስኸልኩም ተሰላፋይ ፓሪስ ሴን ጀርመንን ፈረንሳን ዝኾነ ክልያን ኤምበፔ ንኩዕሶ እግሪ ናብ ዝለዓለ ፅፍሒ የብፅሑ ከም ዘሎ ይዝረበለሎ መናሓንሕቱ ሊዮነል ሜሲን ክርስቲያን ሮናልዶን ብምኽንያት ዕድመ ካብ መድረኻት ኩዕሶ እግሪን ፅቡቅ ዓለምን ንክርሕቑ ኣብ ዝተቐረብሉ ግዜ ወዲ 24 ዓመት ኤምበፔ ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪክ ይስንድ ጀሚሩ ኣሎ ንኣብነት ብራዚላዊ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ፔሌ ሒዝዎ ዝነበረ ክብረ ወሰን ኤምበፔ ይወርሶ ኣሎ ኣብ ንኡስ ዕድመ ብዙሕ ሸቶታት ብምምዝጋብ መዳርግቲ ኣልቦ ዝኾነ ፔሌ እዩ ቅድሚ 24 ዓመት ምዃኑኡ 7 ሸቶታት ኣቕፂሩ ፔሌ ኤምበፔ ነቲ ክብረ ወሰን እቲ ናብ 9 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ ፔሌ ወዲ 21 ዓመት መንእሰይ ከሎ ክልተ ግዜ ፅዋዕ ዓለም ተዓዊት እዩ ኤምበፔ ብተርኡ ማዕረ ፔሌ ማራዶና ሮናልዶን ሜሲን ስዒቡ ናብ ዝለዓለ ስፍራ ይምርሻ ኣሎ ምስ ግዜ ድማ ዘመዝግቦም ታሪካት ቀሲልና ንሪኦ ጋንታ ፈረንሳ ንጋንታ ፖላንድ 3-1 ክትስዕራ ከላ እተን ክልተ ኤምበፔ እዩ ኣቕፂርዎን ዓላሚ ጋንታ ፖላንድ ሓቂ እዩ ኤምበፔ ጎዲኡና ኣሎ እንተኾነ ይለዓል ዘሎ ኮኸብ ስለ ዝኾነ ብእኡ ሕጉስ እየ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ኣብ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ናብ ርባዕ ፍፃመ ዝበቕዓን መጋጥምተን ዝፈለጣን 4 ጋንታታት ክንሕብረኩም ኔዘርላንድ ምስ ኣርጀንቲና ኢንግላንድ ምስ ፈረንሳ ክጣፈኣየን ሎሚ ጃፓን ምስ ክሮኤሽያ ተጋጢማ ቀዲማ ሸቶ ዘመዝገበት ጋንታ ጃፓን ነይራ ክሮኤሽያ ማዕረ ትገባ ሸቶ ኣቕፂራ ስሩዕ ግዜ ፀወታ 1-1 ተፈፂሙ 30 ደቃይ ተወሲኹ ዝተመዝገበ ሸቶ ኣይነበረን ናብ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቱ በቂዐን ጃፓናውያን 3 ዕድል ምኺናንኦም ክሪኦሻ 3 ጃፓን 1 ጃፓን ንዓዶም ክምለሱ እዮም ኣብዚ ሰዓት እዚ ብራዚል ምስ ደቡብ ኮርያ ይጋጠም ኣለዋ ፅባሕ ሰሉስ ንኣፍሪቃ ውሳነ መዓልቲ እያ እንኮ ተስፋ ኮይና ዘላ ጋንታ ሞሮኮ ምስ እስፓኝ ብርቱዕ ፀወታ ይፅበያ ኣሎ ፖርቱጋል ምስ ስዊዘርላንድ እውን ክትራኸብ እያ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንዳኛ ፊፋ ብኩርንዒት ኢዱ ዝወቅዖ ተኸላኸላይ ጋንታ ኡሩጓይ ሆሴ ይመነዝ ኣብ 15 ግጥማት ሃገራዊት ጋንታ ንከይፃወት ክእገድ እዩ ዝብል ወረ ይጋፋሕ ኣሎ ኡሩጓይ ንጋና 2-0 ክትስዕራ ከላ ናብ ርብዒ ፍፃመ ንምብፃሕ ኣኻሊ ይመስል ነይሩ ኣብ ካልእ ስተድየም ኣብ ተመሳሳለ ሰዓት ትጋጠም ዝነበረት ደቡብ ኮርያ ንፖርቱጋል ምስ ሰዕረታ ተስፋ ኡሩጓይ በኒኑ ተሪፉ ኡሩጓውያን ተወሳኺ ሓደ ሸቶ እንተዝውስኹ ነይሮም መሓለፉ እቲ ጉዳይ ኣብ እዋን ዛዛም ሰዓታት ግጥም ምስጋና ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ክንረክብ እናኸኣልና ዳኛ እዩ ኸልኪሉና ኢሎም የማርሩ ኡሩጓውያን የመነዝን ካባንን ምስ ዳኛ ሰሓቢ ቶቶ ፈጢርኩም ተባሂሎም ብጫ ካርድ ረኺቦም እዮም ሕርቃኑ ክቆፃፀር ዘይከኣለ የመነዝ ግና ካብኡ ሰጊሩ ናብ ካሜራ ቅርብ ኢሉ ቅረፁን እንተደሊኹም ኩሎም ዳያኑ ጓሓላሉ እዮም ደቂ ገለ ዶ ደቂ ገለ እናበለ እውን እናተፃረፈ ይስማዕ ነይሩ ነባርን ኮኸብ ተሰላፋይን ጋንታ ኡሩጓይ ሉዊስ ስዋረዝ ግና ዳኛ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ከልኪሉና እዩ ኢሉ ካብ ምኽሳስ ሓሊፉ ዝበሎ ነገር ኣይነበረን እናበኸየን እናነብዐን ካብቲ ሜዳ ይወፅእ ግና ተረኣዩ ኣሎ ዛጊድ በዝሒ ሸቶ ዘመዝገቡን ወርቂ ጫማ ክሽለሙ ዕድል ዘለዎምን ምሩፃት ተፃወቲ ክንጠቕሰልኩም ፈረንሳዊ ከልያን ኤምበፔይ 5 ሸቶታት እንግሊዛዊ ቡካዮ ሳካ ወዲ ኢኳዶር ኤነር ቫለንስያ ፈረንሳዊ ኦሊቨር ጅሩ እስፓኛዊ ኣልቫርዶ ሞራታ ሆላንዳዊ ኮዲ ጋፕኮ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲን እንግሊዛዊ ማርከስ ራሽፈርድን 3 ሸቶታት ኣመዝጊቦም ኣለው ንምዝኽኻር ብመሰረት ተንተንትን ገመትን ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ክትውስድ እያ ተባሂላ ቀዲማ ተሰሪዓ ዘላ ጋንታ ብራዚል እያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘላ ፈረንሳ ሳልሳይ ደረጃ ኣርጀንቲና ስፖርታዊ ዜናታት ፈፂምና ኣለና
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሰግር ንስምምዓት ፕሪቶርያን ናይሮቢን ንምትግባር ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊቶም ካብ ቅድመ ግንባር ይስሕቡ ከም ዘለዉ ኣመልኪቶም ሌትናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዛዕባ ምፍታሕ ከበድቲ ብረት ኣመልኪቶም ንዝተዛረብዎ ሓዊሱ ናይቲ ፀብጻብ ሙሉእ ዝርዝር ናይ መቐለ ሪፖርተርና ሙልጌታ ፅብሃ ከም ዝስዕባ ኣዳልይዎ ኣሎ
ዋና አዛዚ ሐልታት ትግራይ ኔትናል ጀነራል ተደሰ ወረደም ሰራዊቶም ካብናይ ውግ ቀጠና ሙጻ ምጅማሮም ንማሐና ዜናት ክልል አብዛሃቦ መግለጽ ፍሊጥም እዚ ድማ በእግረን በተሽከርከርተን በመንቀሳቀስ ካብናይ ውግ ቀጠና ናውጻና የሚና ንርከብ ይሎም
አፍናይ ውግ መስመር መልአን ናብ ሰራዊታ ከመተል ዝግል ቦታ ተጥቀምት ንግባርን እዩ እዚ ተጀሚራላ ዳርጋ ናብ ኦሪንቴሽን ተወዲዩ ምሰራዊት ናብ ጽቡ ምርዳ ጌርና ምስ ህዝቡን ምርዳ ጌርና 65 ዝኾነ ሓይልና ካብቲ ናይ ውግእ መስመር ኣላቂና ኣለና ዓብዪ ስጉምቲ እዙ
ሓይልታት ትግራይ ካብ ናይ ውግእ ቀጠና ናይ ምውፃእ ስራሕቲ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ብዘይጎድእ መልክዑ እዩ እናፈፀምናዮ ንርከብ ኢሎም ቶም ኣዛዚ ኔትናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መግለፂ እዮም ኣብ ሓደሓደ ቦታታት እቲ ሰራዊት ቀስ ብቐስ ንክወፅእ ዘፅናሕናዮ ኣሎ ፖሊስን ምምሕዳራዊ ኣካልን ክተኣሳሰርን ክፍተት ድሕነት ድማ ንከይፍጠር ኢሎም እዚ ድማ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እናተዘራርብና ሙሉእ ብምሉእ ሰራዊትና ካብ ናይ ውግእ ቀጠና ናይ ምውፃእ ስራሕቲ ክንፍፅም ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ከበርቲ መሳርሒ ኩናት ናይ ምእካብ ስራሕቲ እውን ምጅማሩ ኣፍሊጦም
ናይ ከቢድ ብረትና ምርጋፍ ምስ ናይ ኤርትራን ናይ ኣምሓራን ሓይሊ ሙፃእ ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ እዩ ምእካብ ጀሚርና ኣለና ከቢድ ብረትና ንሱ ዝጅመር ናይ ሓባር ስራሕ ምስ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ናይ ኣምሓራ ሰራዊትን ምውፃእ ዝትግበር ነገር እዩ
ስምዕነት ተግባራዊ ንምግባር ተዓዘብትን ተቆፃፀርትን እንከይተፀበና ኢና እናፈፀምናዮ ንርከብ ብምባል ድማ ገሊፆም እቲ ስምምዕነት ተግባራዊ ናይ ምግባር ስራሕ ትግራይ ማዓስከር ሰራዊት ብዘይገብር መንገድን ሰራዊት ምክልኻል ድማ ኣብ ዶብ ከባቢታት ጥራሕ ክህሉ ዝገብር ክኸውን እዩ ኢሎም እቶም ኣዛዚ ኣብቲ ክልል እውን ናይ ውሽጢ ፀጥታ ዝሕልው ከም ካልኦት ክልላት ኣወዳድባ ኣካላት ፀጥታ ክህሉ እዩ ኢሎም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ካብ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ክልተ ካብ ሓይልታት ትግራይ ድማ ክልተ ተወከልቲ ተራኪቦም ብዛዕባ ኣፈታትሓ ፎከስቲ መሳርሒ ኩናት ናይ ሓባር ትልሚ እናውፅኦም ዝርከቡ ምባል ተዛሪቦም እቲ ትልሚ ድማ ናይ ክልቲኦም ወገናት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ርእዮም ከምዚ ዝትኢሉን ዝመሓየሽ ተልይዎ ድማ ኣመሓይሾም ናብ ተግባር ከም ዘእትውዎ እዮም ገሊፆም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምዕራባውያን ሓይልታት ሩስያ ነቲ ኣብ ዩክሬን ተካይዱ ዘላ ኩናት ባርባራዊ ክብሉ ፀዊዖሞ ኣብ ዩክሬን እዋን ክረምትን ቆራር ወርሓትን ኣብ ዝጀመረሉ ክረምለን ኣብ ወሰንቲ መሰረተ ልምዓታት ዩክሬን መጥቃዕትታታ ኣሐይላ ኣላ ምዕራባውያን ሓይልታት ሩስያ ናብ ወፃእ ብእትልእኾ ነዳዲ ኣቢሎም ክቃለስዎ ተበጊሶም ኣለው ሞስኮ ግን ነቶም ፃዕርታት ትነፅጎም ወኪል ቪኦኤ ኣራሽ ኣረብሳዲ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረመድህን ከም ዝስዕብ ክቐርበ እዩ
ድሕሪ ናለይቲ ደብዳብ ከቢድ ብረት ኣብ ኸርሰን ሓዊ ምብርዑ ቐጺሉ ኣሎ ቅድም ክብል ብሓይልታት ሩስያ ተታሒዛ ኣብ ዝነበረትን ሰራዊት ዩክሬን ዳግም ተቆፃፂርናያ ዝበልዋን ደቡባዊት ከተማ ዩክሬን መጥቃዕትታት ሓይሉ ቐጺሉ ኣሎ ሰራሕተኛታት ሕክምና ፍርቂ ገዝኡ ከም ዝተቃፀሎ ንዝገለፀ ሓደ ሰብ ሓኪሞም ምቆት ትሕቲ ዜሮ ኣብ ዝኣተወሉ ተቐማጦ ኸርሰን ብዘይ ኤሌክትሪክ መውዓይን ማይን ይቃለሱ ኣለዉ ዘንሰሓቡ ሓይልታት ሩስያ ንዝበዝሕ ኣገዳሲ መሰረተ ልምዓት ኣዕንዮም እዮም ዩክሬናውያን ግን ንሓይሊ ኤሌክትሪክ ብኽፋል ጸጊኖም ምዕራባውያን ሓይልታት ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዩክሬይን ይኽተልዎ ዘለዉ ስልትታት ኣውጊዞም ኣለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማል ሰንበት ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ከምዚ ኢሎም ቆሪር ወርሓት ከም መሳርሒ ኣፅዋር እዩ ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ መብራህቲ ምጥፋእ መውዓይ ምጥፋእ ናብ ቆሪር ወርሓት ይኣትዉ ኣብ ዘለውሉ ህዝቢ ዩክሬይን ኣብ ጸልማትን ዛሕልን ኣእትይዎም ኣሎ እዚ ናይ ብሓቂ ባርባራዊ እዩ እዮም ኢሎም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪታንያ ሪሺ ሱናክን ኣብ ቀረባ ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ኣብ ዝተጓዓዘሉ ግዜ ሩስያ ኣብ ዩክሬይን ተካይዶ ዘላ ኩናት ጨካን ብምባል ንከብቅዕ ፀዊዖም ኣለዉ ኣብቲ ኣኼባ ሚኒስተር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ እቲ ኩናት ንከብቅዕ ዩክሬይን ዘይክውን ኩነታት ተቐምጣላ ክብሉ ነቒፎምዋ ኣብዚ ሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተን ኣውስትራልያን ተሓባቢረን ሩስያ ወታደራታ ካብ ዩክሬን ክትስሕብ ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ሩስያ $60 ንክኸውን ብምትማን ሓዱሽ ፀቕጢ ኣንቢረን ኣለዋ። ብኣገልግሎት ዜና ሩስያ ዝተጠቐሱ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሩስያ ኣሌክዛንደር ኖቫክ ሞስኮ ምምራት ነዳዲ ትንክ እንተኾነት እምበር ምዕራባውያን ብዘቐመጥዎ ተመን ዋጋ ኣይትሸጥን ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኤምባስታትን ኣብያተ ፅሕፈት ቆንስላን ዩክሬን ኣብ 6 ሃገራት ኣውሮፓ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ እንስሳት ኣዕንቲ ዝሓዙ ደማዊ ጥቕላላት በፂሕዎም። ፖሊስ ስፔን ኣብ ማድሪድ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሩስያ ዝኾነነቶ ፈተነ መጥቃዕቲ ንጥርጡር ደብዳቤ ኣፈንጅሩ ኣሎ። ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ስፔን ፔድሮ ሳንቸዝ ክልኣኽ ዝተተሓዘ ሓዊሱ ኣብ ቀረባ ናብታ ዋና ከተማ ካብ ዝተለኣኹ ብዙሓት ደብዳበታት ሓደ እዩ። ሰበስልጣን ስፔን ኣሽማት ተጠርጠርቲ ዛግዳ ይፀርሑን ንህዝባዊ ህንፃታት ምሕላዎም ግን ኣሐይሎም ኣለው። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ማድሪድ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩክራይን ዝተለኣኸ ናይ ቦምብ ደብዳበ ይፍተሽ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተፈንጅሩ ንሓደ ሰብ ኣቕሲሉ ኣሎ። ሚኒስተር ወፃኢ ዩክራይን ዲሚትሪ ኩለባ ነቲ ፍጻመ ተግባር ሽበራ ክብሉ ገሊፆምዎ። ኣብዚ ሓለፈ 10 ኣዋርሕ ኣብ ወፃእን ውሽጥን ዩክሬን ዝርከቡ ተዓዘብቲ ገበናት ኩናት ሩስያ ክምርመር ፀውዒቶም ቀፂሎም ኣለው። ተደጋጋሚ ዒላማ መጣዕትታት ሩስያ ኣብ ዝኾነት ከተማ ካርኪቭ ሰበስልጣን ንመጻኢ ንምምርማር ሚሳይልን ተተኮስትን ዝኸውን መቓብር ሃኒፆም ኣለው። ሩስያ ኣብ ዩክሬን ንስቪላት ዒላማ ገይራ ንዝብል ትነፅጎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ሰለስተ ቻይናውያን ጠፈርተኛታት ድሕሪ 6 ወርሒ ዝሓለፈ ሰንበት ናብ መሬት ተመሊሶም። እቶም ጠፈርተኛታት ነቲ ቲያንግ ጎንግ ተባሂሉ ዝተፅዋዕ ቻይና ተሃንፆ ዘላ መደበር ጠፈር ኣብ ምምላእዮም ፀኒሖም። ኣብ ናይ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይዚ መደብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝስዕብ ተርጊምዎ ኣሎ። ናብኡ ከስክረኩም።
መንግስታዊ ቴሌቭዥን ቻይና ነቶም ሰለስተ ቻይናውያን ዝሓዘት መንኮርኮር ኣብ ሰሜናዊ ቻይና ኣብ ዝርከብ ጎቢ ዝተባሃለ ምድረ በዳ ክትዓልብ ከላ ይርኢ። እቶም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም ቸንግ ዶንግ፣ ልዩ ያንግ ከምኡ ድማ ቻይ ዚሂ ዝተባሃሉ ቻይናውያን ብካልኦት ሰለስተ ጠፈርተኛታት ብፆቶም ምስ ተተክኡ እዮም ናብ መሬት ዝምለሱ ዘለዉ። ንሓሙሽተ መዓልታት ብሓባር ምፅንሖም እውን ተፈሊጡሎም ኣብቲ መደበር ጠፈር። ንመጀመርያ ግዜ እዩ ቻይና 6 ጠፈርተኛታት ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ጠፈር ክትሕዝ። እዞም ዝሓለፈ ረቡዕ ብቸን ህዙ 15 ዝተባህለት መንኮርኮር ዝተወንጨፉ እውን ከምቶም ብፆቶም ን6ዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ህዋ ክፀንሑ እዮም። ሕጂ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል እቲ መደበር ኣብ ምግጥጣም ይርከብሎም። እዞም ትማሊ ሰንበት ዝዓለቡ ሰለስተ ኣስትሮናት መሬት ምስ ዓለቡ ድሕሪ 4 ደቓይቕ ብሰራሕተኛታት ሕክምና ተፀይሮም ካብታ መንኮርኮር ክወፁ ከለዉ ይረኣዩ ነይሮም። ኩሎም ፍሽኽታ ይረኣዮም ነይሩ። ጥዕንኦም እውን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ዝነበሩ ይመስሉ። ዕድለኛታት ኢና ምዝዛም ቀዳማይ እግሪ መደበር ጠፈርና ክንርኢ ምኽኣልና ኢሉ ቸንግ ዶንግ ቀዲሙ ዝወፀ ኣዛዝታ መንኮርኮር። ከም መንቲየር ንሕና እውን ናብ ወላዲት ሃገርና ንፅምብር ኣለና ኢሉ ብምስዓብ መንቲየርስ ዝበሃሉ ካብ ህዋ ናብ መሬት ዝወጥቁ ንኣሽቱ ነገራት እዮም። ልዩ ዝተባህለት ካልእ ጠፈርተኛ ብወገና ኣዝማዳን ብፆታን ክትርኢ ምብቃዓ ሕጉስቲ ምዃና ገሊፃ። እዞም ሕጂ ተመሊሶም ዘለዉ ጠፈርተኛታት ቻይና በታ ሸንዙ 14 ዝተባህለት መንኮርኮር ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ዝሓለፈ ሰነ ድሕሪ ምኻዶም ኣብቲ ቲያንጎንግ ዝተባህለ መደበር ጠፈር ቻይና ን6 ኣዋርሕ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን 5 ክፋላት እቲ መደበር ኣብ ምግጥጣም እዮም ፀኒሖም። ብፍላይ ድማ ነታ ዳሕራይ ዝሰዓበት ሞዱል ወይ ድማ መመላእታ ክፋል ኣብ ምግጣም እዮም ነይሮም። ከምኡ ውን 3 ጉዕዞ ህዋ ገይሮም ዝተፈላለየ ምርምራት ሳይንስ እውን ኣካይዶም። ቲያንጎንግ ኣካል ናይቲ ቻይና ኣብ ህዋ ተሃንፆ ዘላ ቀዋሚ መደበር እዩ። ኣብኡ ኣብ ዑደት ህዋ ድማ ሰባት ንሓዋሩ ክተስፍር ትሓስብ። ቻይና ካብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ክትግለል ምስ ተገብረት እያ ናታ ክትሓንፅ ጀሚራ። ካብቲ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ክትወፅእ ዝተገብረ ብቐንዱ ብተቃውሞ ኣሜሪካ እዩ። ምክንያት ድማ እቲ ፕሮግራም ጠፈር ቻይና ምስቲ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ቻይና ተባሂሉ ዝፍለጥ ወተሃደራዊ ክንፊ ኮሚኒስቲ ፓርቲ ቻይና ምትእስሳር ኣለዎ ብዝብል እዩ። ሕጂ ድሕሪ ምውሳኽ ተልእኮ ሸንዞ 15 እቲ መደበር ጠፈር ናብ 100 ቶን ሚዛን ክሰፍሕ እዩ። መንኮርኮር ከይተወስኮ ግን እቲ መደበር በይኑ 66 ቶን ጥራሕ እዩ። እዚ ድማ ምስቲ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ክወዳደር ከሎ ኣዝዩ ንእሽተ እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር 465 ቶን እዩ ሚዛኑ። እንተኾነ ዕድሚኡ ክሳብ 10 ወይ 15 ዓመት ጥራይ ስለ ዝኾነ ግን እቲ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር እንተ ኣኽቲሙ ኣብ ጠፈር ዝህሉ እንኮ መደበር ጠፈር እቲ ናይ ቻይና ጥራሕ በይኑ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ቻይና ኣብ 2003 ናብ ጠፈር ሰብ ዝሰደደት ሳለስተይቲ ሃገር ኮይና ኣላ ድሕሪ ሶቪየት ሕብረትን ኣሜሪካን። ቻይና ብተወሳኺ ሰብ ኣልቦ ምውንጫፍ ሮኬታት ብምክያድ ዕውታት ተልእኮታት ፈጺማ እያ። ዩቱ ቁጥሪ 2 ዝተባህለት ቻይና ዝለኣኸታ መንኮርኮር ነቲ ዝረሓቐ ጫፍ ናይ ወርሒ ንመጀመርያ ግዜ ክድስሶ በቂዓ። ቻንግ 5 ዝተባህለት መንኮርኮር እውን ኣብ 2020 ካብ ወርሒ እምኒ ሒዛ ተመሊሰ እያ ድሕሪ 1970 ንመጀመርያ ግዜ ምዃኑ እዩ። ካልእ ናይ ቻይና ሮቨር ማለት ተሽከርካሪት እውን ኣብ ማርስ ህይወት ኣሎ እንተኮይኑ ኣብ ምፍታሽ ትርከባላ። ሰበስልጣን ቻይና ሕጂ ካልእ ጠፈርተኛታት ናብ ወርሒ ክሰዱ ይሓስቡ ኣለዉ። ሽሕ እኳ ናይ ግዜ መቓን እንተዘይሃቡ ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ። ኣብ መፈለምታ መዓልታት ወርሒ ለካቲት 2022 ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ምሉእ ብምሉእ ወራር ካብ ዝፈጸሙሉ ጀሚሩ ተወንጨፍቲ ሩስያ ሲቪላውያንን መሰረተ ልምዓቶምን ሆስፒታላትን መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪካቶምን ክዕንዉ ጸኒሖም እዮም። እዚ ጭካናዊ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ማእለያ ዘይብሉ ሓደጋታትን ልዑል ቁጠባዊ ክሳራታትን ክስዕብ ገይሩ እዩ። ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ 14 ሕዳር ዘውፅኦ ናይ ውሳነ ሓሳብ ሩስያ ንዓለም ለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ንዝፈጸመቶ ተግባርን ሳዕቤናቱን ተሓታቲት ክትከውን ዘግብር ውሳነ ጽዲቕ እዩ። እቲ ውሳነ ሩስያን ዘብጽሓቶ ሓደጋ ሞትን ጉድኣት ኣካልን ካሕሳ ክትከፍል ዘገድድ ዓለም ለኻዊ መስርሕ ከም ዘድሊ ድሕሪ ምግላጽ መረዳእታታትን ክስታትን ዘተኣኻኽብ መዝገብ ክዳሎ ከም ዝግባእ እውን ገሊጹ እዩ። ምዕነዋይ ደብዳባት ሩስያ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ዩክሬን ይሃርም ኣሎ። እዋን ክረምቲ እናተቓረበ ኣብ ዝመጸሉ ኣብ ልዕሊ ፍልፍል ሓይልታት ኤሌክትሪክ ከበድቲ ዕንወታት ብምውራድ ሰባት ንዝበኣሰ ጸገም ክሳጥሑ ይገብር ኣሎ ኢሎም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ተወካሊ ኣሜሪካ ዝኾኑ ሪቻርድ ሚልስ ኣሜሪካ ስለምንታይ ነቲ ደረት ኣልቦ ውሳነ ከም ዝመረጸት ከብርህ ከለዉ
of Russia's unprovoked and unlawful invasion of its neighbor.
ሩስያ እቲ ኣብ ልዕሊ ጎረቤታን ኣባል ሕብረት ሃገራትን ዝኾነት ሃገር ዝፈጸመቶ ዘይሕጋዊ ወራርን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝወርድ ዘሎ መስካሕክሒ ሓደጋን ሓዊሱ ወፃኢታቱ ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓበ ይመፅእ ኣሎም። ስጋብ ሎሚ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተቐቲሎም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ተመዛቢሎምን ቁፅሮም ብዕሊ ዘይፍለጥ ድማ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን። ግፍዕታትን ካልኦት ጥሕሰታትን ንኣብስገዳት ክፈነቐሉ ኮነ ተባሂሉ ካብ ስድሮኦም ክፈላለዩን ሕፃውንቲ ካብ ስድሮኦም ብምጭዋይ ንምዕበይቲ ክወሃቡ ዝሓወሰ መስቀይትን ደብዳባት ሆስፒታላትን መዋልዳን ምህላዎም ዝሕብሩ ጸብጻባት ይበራኸቱ ኣለዉ።
ኣምባሳደር ሜልስ ወሲኾም እዚ ዝወረደ ሓደጋ ዝምዝግብ ኣካል ምጥያሽ ዝብል ውሳነ እቲ ዘይግባእ ውግእ ኣብ ዩክሬንን ህዝባን ዘውርዶ ዘሎ ዓብዪ ጉድኣት ምሉእ ብምሉእ ንምምርማርን መስርሕ ፍርዲ ንምንዳይን ዝሕግዝ ወሳናይ ናይ መበገስ ስጉምቲ ኢሎም
will one day rebuild. That is not a question here.
ዩክሬን ሓደ መዓልቲ ዳግም ክትህነጽ ምዃና ዘየተሓትት ጉዳይ እዩ። ኣብዚ እቲ ወሰናይ ጉዳይ ገበነኛ እቲ ጥፍኣት ተሓታታይ ምግባር እዩ።
ንሕና ማለት እውን ማሕበረሰብ ዓለም ውዒሉ ሓዲሩ እዚ ኩናት መዕለቢ ንኽረክብ ካብ ዘድልዩ ወሰንቲ ነገራት ሓደ ተሓታታይነት ምስፋን እዩ ቀንዲ ኣድላይን እዚ ምግለፂ እውን ንመፃኢ ዓለም ሰላምን ድሕነትን ንኸይጠሓስን ንምክልኻል ከምኡ እውን ዕርቂ ንምውራድ ዝሕግዝ ኮይኑ ንኸገልግል እዩ
ማሕበረሰብ ዓለም ሩስያ ሉኣላውነት ዩክሬን ብምጥሓስ ጆብ ሰጊራ ኣብ ልዕሊ ህዝባን ዝፈፀመቶ ግፍዕን ዘውረደቶ ሓደጋን ተሓታቲት ክትከውን ክገብር ኣለዎ ኢሎም ኣምባሳደር ሜልስ እዚ ውሳነ ሓሳብ ተሓታታይነት ንምንጋስ ናይ መሰጋገሪ ወሳናይ ስጉምቲ እዩ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ተመልከትናን ከምኡውን ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና በዘዛዝምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩህ ምሸት ድሓን ሕደሩ